Koronavīrusa izraisītā ekonomiskā krīze ir pasteidzinājusi Bulgārijas gatavošanos dalībai Eirozonā. Iepriekš šīs valsts premjers Boiko Borisovs ir plānojis iesniegt formālo pieteikumu neagrāk kā jūlijā. Oficiāli Borisovs to pamatoja ar neviennozīmīgu iedzīvotāju attieksmi pret eiro ieviešanu. Tomēr tagad viņš ir nolēmis iesniegt Bulgārijas pieteikumu jau aprīlī, lai oficiāli uzsāktu vismaz 2 gadus garo pievienošanās ceļu. Pēc Bulgārijas premjera vārdiem, atrašanās tā dēvētajā Eirozonas priekštelpā ļaus valdībai piekļūt milzīgiem Eiropas centrālās bankas finanšu resursiem. Par to Borisovs jau esot runājis ar šīs bankas vadītāju Kristīnu Lagardu. Turpretī pārējiem ārpus Eirozonas nākšoties aizņemties naudu ekonomikas stimulēšanai par lielākiem procentiem.